Krásný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 3.7.2020 a vy uslyšíte Bleskové zprávy ze studia Kladno. V první části se velmi lehce podíváme do koronavirového světa, poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženky Weitingerové a v třetí části se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Takže máme tady koronavirový svět. Podíváme se na statistiku Johnse Hopkinse z města Baltimore v americkém státě Maryland, který grafiku a statistiku denně aktualizuje. Čísla, která vám přečtu, jsou ze včerejšího dne, protože vždy ta čísla se musí předat a poté se zveřejňují. Takže jsme o jeden den zpátky. Definitivní číslo pro celý svět, tak jak jej statistika uvádí, je 10 869 739 nakažených lidí, tedy potvrzených případů, protože nakažených lidí, kolik skutečně je, nikdo nemůže spočítat. A zemřelých je 521 298. Následně se podíváme na jednotlivé státy, tak jak vždycky čtu první desítku, kde je nejvíce nakažených. Na prvním místě jsou Spojené státy americké, kde je 2 739 879 potvrzených případů a zemřelo zde 128 740 lidí. Na druhém místě je Brazílie, kde je evidováno 1 496 858 pozitivních případů. Zemřelo zde 61 884 lidí. Na třetím místě se stále drží Rusko, kde je 660 231 potvrzených případů a zemřelo zde 9 668 lidí. Na čtvrtém místě se drží Indie, kde je potvrzených případů 625 000 544 a zemřelo zde 18 213 lidí. Na pátém místě je Peru, kde je 292 004 lidé potvrzení nakažením COVID-19 a zemřelo zde 10 045 lidí. Dále je Velká Británie, kde je 285 268 potvrzených případů a zemřelo zde 44 080. Za Velkou Británii se nachází Chile, kde je 284 541 osoba potvrzená pozitivně a zemřelo zde 5920 lidí. Za Chile se nachází Španělsko, kde je evidováno 250 103 potvrzených případů a zemřelo zde 28 368 lidí. Za Španělskem je Itálie. Itálie má 240 961 potvrzených případů a zemřelo zde 34 818 lidí. Na desátém místě je Mexiko, kde je 238 511 potvrzených případů a zemřelo zde 29 189 lidí. A my přejdeme na čísla, která se týkají nás v České republice, kde od počátku epidemie bylo celkově nakaženo 12 178 lidí a zemřelo 353 našich spoluobčanů. Jak to vypadá s ohnisky u nás v České republice? Praha už zdaleka není nejrizikovějším místem výskytu koronaviru v Česku. Smutný primát převzalo Karvinsko. Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák ve čtvrtek ráno hlásil, že v Karviné je 1566 nakažených. Začalo to v dole Darkov, pak se nákaza objevila i mezi horníky z dalších dolů. Postupně se koronavirus dostal třeba i do některých škol, nakazili se účastníci svatby a nejčerstvěji i ligoví fotbalisté tamního klubu. Podle ministerstva zdravotnictví se tak celý okres na konci června pohyboval na hranici rizika komunitního šíření. A propos, pokud chcete jet do Slovinska, tak pro Slovinsko už jsme natolik nebezpeční, že při návštěvě musíte dodržovat 14-denní karanténu. No tak v Chorvatsku to budete mít jednodušší, protože tranzit přes Slovinsko je bez problému, ale je na něj pouhý 12 hodin. Takže s dovolenými pozor, pozor. Opouštíme koronavirový svět a podíváme se na výběr ze svodky od Boženky Weitingerové, který je ze čtvrtka 2.7. z nočních hodin. Kyjevan ubodal svou matku, zatímco otec se schovával na balkóně. Zločinec byl zadržen na místě činu. Serebrennikov si postěžoval na to, že nemůže opustit Rusko, dokud nezaplatí pokutu. Kromě toho režisér také vyjádřil naději, že bude zproštěn viny. Koronavirus vítězí nad NATO. Cvičení Sea Breeze 2020 budou zredukována kvůli pandemii. Mezinárodní vojenská cvičení Sea Breeze 2020 nejen změnily formát, ale budou i omezena v souvislosti s pandemií koronaviru. Další rána osudu, v USA se šíří virus v vozovkách králičí eboly. Zvýšený výskyt vyvolal masový úhyn zajíců a domácích i divoce žijících králíků. Místo zavírání šachet se hledají a nacházejí perspektivy, jak v Doněcké republice zachraňují šachty před likvidací. Generální ředitel uhelné společnosti jménem celého pracovního kolektivu Makej Vugol vyjádřil vděčnost nejvyššímu představiteli republiky. Potřebuje Evropa konstruktivní dialog s Ruskem. Ruské ministerstvo zahraničí analyzovalo vznik nových hrozeb pro mezinárodní bezpečnost a vystoupilo s výzvou adresovanou Severoatlantické alianci. Kritika zvenčí vede k předčasné smrti. Zhoršení zdravotního stavu může být spojeno i se špatnými myšlenkami a kritikou ze strany partnera. Zabiják karatelů, mimochodem je to minomet Molot, se znovu osvědčil a kosí řady ukrajinských vojáků v Donbasu. Vyplývá to z kompletní zprávy o vojenské situaci v Luganské republice. Ukrajinská armáda používá radioelektronickou techniku pro rušení práce dronů OBSE. Obyvatelé si navíc stěžují, že díky tomu nemohou sledovat televizi a mají i zdravotní problémy. Seattle v ohni. V uvozovkách Americkou lidovou republiku likviduje Národní garda. Starostka města vždy tvrdila, že kapitolské návrší bylo vždy symbolem svobody. Teď už to netvrdí. Potřebují jen otroky. Ukrajina se rozhodla zlikvidovat vzdělávání vlastních občanů. Kvůli nedostatku financí si mnoho rodin nemůže dovolit platit dětem soukromé vzdělání. Státní školy, kde se vyučuje zadarmo, jsou rušeny. Jsou rychlí a nebezpeční. Ruští vojáci pořádají hony na americká výzvědná letadla. Američané se nevzdávají pokusů zjistit jakoukoliv maličkost o činnosti ruského ministerstva obrany ve vodách Černého moře. Chtějí napodobit Putina, vzpoura estonských politiků, chtějí referendum o změnách estonské ústavy. Blíží se v Estonsku vnitřní konflikt? List The New York Times pokračuje ve svých blábolech o spiknutí Ruska a Talibánu. Tentokrát v uvozovkách našli prostředníky, s jejichž pomocí se věc realizuje. Zhruba před 6 měsíci afgánská rozvědka prý provedla domovní prohlídky v kancelářích řady podnikatelů v Kábulu a Kunduzu. Kyjev se bojí návratu Donbasu a má k tomu dobré důvody, informoval o tom bývalý poslanec Nejvyšší rady Jevgenij Murajev. Na Twitteru způsobila rozruch Trumpova fotografie s nápisem: Nepřišli za mnou, ale za vámi, mě jen potkali cestou. Administrativa sociální sítě pod záminkou porušování autorských práv fotografii odstranila. List The New York Times si na fotografii stěžoval okamžitě poté, co Trump označil jejich materiál o spiknutí tálibů s Ruskem za práci na zakázku a požádal o sdělení zdroje, odkud tato informace pochází. USA vykoupily všechny světové zásoby léku proti koronaviru a oznámily další rekord v počtu nových případů za 24 hodin. Za poslední den přibylo v USA přes 51 tisíc nových případů nákazy koronavirem. Francie přizvala Ukrajinu k rozšifrování černých skříněk letadla sestřeleného Íránem. Trump sám sebe srovnal s hrdinou westernu. Americkému prezidentovi se líbí, jak vypadá s ochrannou rouškou. Byly zveřejněny konečné výsledky hlasování o změnách ruské ústavy. Pro změny se vyslovilo téměř 78% hlasujících, tedy přesně 77,92%. Proti bylo 21,27%. Není bez zajímavosti, že při započtení účasti 65% vychází výsledek, že pro změny se vyslovila nadpoloviční většina všech oprávněných voličů. Medvěd na Kamčatce napadl rybáře, ten utrpěl vážná zranění, zvíře zůstává na svobodě. Nejvyšší představitel Doněcké republiky učinil prohlášení ohledně v uvozovkách šokujících materiálů na jeho Twitteru. Pušilinův účet napadli hekři. Pušilin sdělil, které z jeho účtů obsahují spolehlivé informace. Ukrajinská armáda organizovala kanál nelegální migrace do Luganské republiky. Informovala o tom služba pohraniční ochrany Republikového ministerstva státní bezpečnosti. Příští půl rok se stane nejtěžší výzvou pro Merkelovou, píše Bloomberg. Německá kancléřka nesouhlasí s dohodou za každou cenu a nepřistoupí na něco, co by mohlo podkopat jednotný trh Evropské unie v souvislosti s Brexitem. Bělorusko zvítězilo nad koronavirem, říká Lukašenko. Podle jeho slov Bělorusové předvedli politický zdravý rozum a svou národní moudrost. Patří vám můj dík za vaši podporu. Putin poděkoval Rusům za účast na hlasování a jeho výsledek. Zdůraznil, že chápe i ty, kteří hlasovali proti. V Kremlu a státní dumě zhodnotili výsledky hlasování o změnách ústavy. Předseda státní dumy Vyacheslav Volodin označil výsledky celoruského hlasování za referendum o důvěře prezidentu Putinovi. Osmané útočí v Turecku, vše cílně spěje k přeměně svaté Sofie v mešitu. Bývalý pravoslavný chrám z byzantských dob už byl jednou přeměněn v mešitu po dobytí Konstantinopole Osmany. Je to velké vítězství pro celé Rusko. V Radě federace připomněli také význam změn v ústavě pro Krym. Prezident Ruské federace pevně drží kurz na obrodu Ruska. Americký herec Tom Hanks, který překonal koronavirus, zahambuje ty, kteří odmítají nosit roušky. V březnu Hanks se svou manželkou překonali COVID-19 a stali se dárci krve pro vytvoření vakcíny proti koronaviru. Celé město strnulo v hrůze, studenti v Alabamě pořádali koronavirové večírky, zvali tam lidi infikované koronavirem a vyhlásili soutěž o ceny, kdo se jako první nakazí. Statistika účasti nepřekvapuje, známý vojenský dopisovatel píše o hlasování Luganské a Doněcké republiky o změnách ruské ústavy. Polooficiální statistika, tedy bez uvedení zdroje, není příliš vysoká, což je normální a má to své příčiny. Marginálové z okraje společnosti se válejí u Porošenkových nohou. Ilja Kiva komentoval pochod nacistů k budově SBU. Politik prohlásil, že účast na akci byla proplácena a slíbil, že zveřejní ceník nacionálního korpusu. Vždyť mohou pracovat pro čínskou rozvědku, v USA prohlásili Huawei a ZTE za hrozbu pro národní bezpečnost. Federální komise pro komunikaci a spoje oficiálně uznala čínské telekomunikační giganty za bezpečnostní hrozbu. Bude to turistická bomba. Ukrajinský ministr chce udělat z věznice hotel. Ukrajinský ministr spravedlnosti Denis Maliuska informoval o svém vidění osudu Lukjanovské vazební věznice. Desítky Ukrajinců byly zraněny při dopravní nehodě autobusu jedoucího z Těrnopolu do Varšavy u města Boguslavice v Polsku. Záchranné operace se účastnilo přes 100 hasičů, 5 vrtulníků a několik desítek policistů. Autobus narazil do dvou havarovaných kamionů. 30 ze 40 Ukrajinců utrpělo zranění. Evropská unie diktuje Ukrajině podmínky kvůli odchodu šéfa Národní banky. V Evropské komisi promluvili o prioritách. Byly zveřejněny plány USA na předání zbraní Ukrajině. Spojené státy sami zveřejnily své plány na předání zbraní a vojenské techniky Kyjevu. Rusové a Ukrajinci závidí Bělorusům, říká Lukašenko. Závidí nám, že žijeme v bezpečné a klidné zemi. Zacharovová odpověděla na prohlášení o v uvozovkách spiknutí Ruska s táliby. Je to prostě jen součást vnitropolitického boje v USA a tisk občas potřebuje něčím zaujmout. Táhněte k čertu, syrská armáda zahnala s urážkami americké vojáky. O podrobnostech informoval syrský armádní zdroj. Během karantény byla vyloupena budova Evropského parlamentu v Bruselu. Zloději se přehrabovali v papírech a otevírali sejfy v pracovnách. Šéf německého autonomního okruhu s 42 tisíci obyvateli oznámil odmítnutí sloučení s Archangelskou oblastí. Tato oblast byla také jediná, ve které obyvatelé v součtu hlasovali proti schválení změn ruské ústavy a právě kvůli sloučení. USA nyní aplikovali vzorec barevných revolucí na svou vlastní zemi, říká Zacharová. Podle jejího názoru by se americké úřady měly začít zabývat řešením svých vlastních vnitřních problémů. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky od Boženky Weitingerové, která je ze zdroje Ruskaja Vesna. A my se podíváme na třetí díl dnešních bleskových zpráv a zatočíme se na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. NATO je příčinou, proč se nepřipravujeme na obranu před skutečným vojenským ohrožením. V uvozovkách bez Turecka nebude NATO, bez nás nemůžete jít na Irán ani na Kavkaz, řekl turecký velvyslanec Ismail Haki Musa při vystoupení před výborem pro obranu francouzského senátu, který si jej předvolal, aby vysvětlil, proč turecké válečné lodi mířily na francouzskou fregatu, snažící se zastavit a prohledat loď vezoucí zakázané zbraně do Libye. Nejvýstižněji už ani nelze vysvětlit, proč Turecku prochází neustále napadání sousedů, včetně dvou členů Evropské unie, tedy Kypru a Řecka, které je dokonce rovněž členem NATO. Podle Severoatlantické smlouvy mají o politice NATO rozhodovat politický a vojenský výbor, které sídlí v Bruselu. V tom druhém několik let zasedal možný prezidentský kandidát generál Petr Pavel. Reálně je to ale tak, že o tom, co bude NATO dělat nebo říkat, rozhoduje ve Washingtonu zločinné spolčení označované jako Deep State. Jde o skupinu osob na vysokých místech v orgánech federální správy USA, ve velení ozbrojených sil a ve všech složkách US zpravodajských služeb, které jsou napojené nejen na takzvaný vojensko-průmyslový komplex, ale též na největší, kdysi americké, dnes nadnárodní korporace. To je ale ta parta, které se nelíbí, že prezidentské volby vyhrál republikán Donald Trump, jež se chtěl s Ruskem dohodnout na mírové spolupráci a pokusili se jej odvolat na základě lživého tvrzení o ruském ovlivňování voleb. Jde o stejnou skupinu, která před 21 lety rozehrála pokus o sesazení demokratického prezidenta Billa Clintona, když se jim zdálo, že málo tlačí na Rusy. Po veřejném propírání erotických skandálů nejen se stážistkou Monikou Levinskou, které za peníze amerických daňových poplatníků před kongresem probíral zvláštní vyšetřovatel Kenneth Starr, se Clinton nechal přesvědčit, že k odvedení pozornosti bude nejlepší vést někde daleko válku, takže US Air Force, doplněné o letadla dalších spojenců z NATO, začalo bombardovat Jugoslávii. Ve vládě premiéra Miloše Zemana jsem tehdy jako jeden ze tří ministrů hlasoval proti povolení přeletů amerických bombardérů k útokům na Jugoslávii. Žádost o povolení přeletů přišla náhodou v okamžiku, kdy vláda zasedala a jednali jsme o přípravě státního rozpočtu na rok 2000. Půl hodiny po telefaxovém doručení žádosti hulákal US ambasador v Praze po telefonu na ministra zahraničí Jana Kavana. Jak je možné, že jste ten souhlas ještě nevydali? Můj tehdejší kolega mu zdvořile odpověděl, že o tom vláda ještě jedná. Odpovědí mu bylo, že bombardéry už jsou ve vzduchu a během pár vteřin budou nad naším územím. Tehdy byla Česká republika pár dní členem NATO a ve Washingtonu nikoho nenapadlo, že když už v Praze přes rok nevládne ODS a parta ze stran napojených na tehdejšího prezidenta Václava Havla, že by povolení nemuseli dostat. Tento klan má své lidi hluboce prorostlé do všech složek veřejné moci i v evropských zemích. V zájmu nadnárodních korporací jako Westinghouse umí nainstalovat policejní odposlechy i do kanceláře předsedy vlády a na základě takto získaných drbů o drahých kabelkách obsadit policejními těžkooděnci úřad vlády a tím zajistit pád vlády, která chtěla udělat otevřenou soutěž na dostavbu největší jaderné elektrárny v zemi, kterou by mohla vyhrát ruská firma Rosatom. Jejich lidé ze státních složek se jezdí školit do USA na výměnné pobyty. Jsou k poznání též podle hlásaného tvrzení, že o zahraniční politice nemají rozhodovat voliči ve volbách. Zahraniční politika podle nich má být v vozovkách konstantní a kontinuální, bez ohledu na to, kdo zrovna vládne. Česky řečeno, z NATO a EU na věčné časy a nikdy jinak. Tito lidé u nás prosazují názor, že nepotřebujeme vševojskovou armádu, schopnou bránit naši zemi, ani vojenský výcvik pro všechny zdravé muže, ale že se máme spolehnout na jaderný deštník USA. Prosadili, že místo skutečné armády máme malou skupinu profesionálních vojáků, vyzbrojených předraženými dovozovými zbraněmi, jejichž náplní práce jsou expediční mise NATO v Afghánistánu a podobně. Spolupracovníci US Deep State vytrvale šíří hrůzu z Ruska, Přestože Rusko vůči České republice ani jiným zemím v Evropě již 31 let nevznáší žádné územní nároky, nadnárodním korporacím, které stvořily Deep State, jde totiž o ovládnutí ruských nerostných zdrojů. Bez války něco takového není možné. V 90. letech minulého století měli splnění tohoto cíle na dosah. V době úřadování bývalého prezidenta Borise Jelcina ruská Duma projednávala novelu zákona, která měla odbourat v uvozovkách národní kontrolu strategických oblastí. Po rozpadu Sovětského svazu a obnovení kapitalismu v Rusku byla většina firem privatizována, včetně těžařského sektoru. Do země mohly vstoupit zahraniční firmy a podnikat na ruském trhu. Zákon však v některých oblastech, nejen u těžby nerostných surovin, ale třeba i u prodeje cigaret, uzákoňoval, že zahraniční kapitál může být jen menšinovým vlastníkem společné firmy a bez ruského partnera nemůže v zemi působit. Útok na Jugoslávii byl zástupným útokem. Měl poslancům ruské Dumy, kteří se zdráhali schválit novelu zákona umožňující ovládnutí ruských zdrojů zahraničními firmami, ukázat, co by se mohlo stát Rusku. Účinek byl přesně opačný. Duma novelu zcela zamítla. Den, kdy dopadly první NATO bomby na Jugoslávii, nechal tehdejší ruský premiér Jevgenij Primakov nad Atlantikem otočit letadlo, v němž letěl na jednání do Washingtonu. Tehdy začalo období, které označují jako druhá studená válka. Po pár dnech letěl Primakov do Pekingu a Dillí a dohodli vznik vojenského bloku Šanghajská organizace pro spolupráci, tedy SOS, který je protiváhou NATO. Nadnárodní korporace chuť ovládnout ruské zdroje nepřešla. Proto jejich lidé ve vládních orgánech nejen v USA, ale i v evropských zemích prosazují nejen neustálou konfrontaci s Ruskem, ale také, aby Turecko zůstalo členem NATO, aby mohlo být k dispozici jako nástupiště pro případný útok na Rusko a jeho oblasti bohaté na nerostné zdroje. Tito lidé stojí za politikou tolerance vůči tureckému napadání jiného člena NATO Řecka a vůči tureckému vznášení územních nároků vůči členským zemím Evropské unie, Kypru, Řecku, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku, Slovensku a Rakousku. Turecký prezident Recep Erdogan před 3 lety veřejně vyhlásil plán obnovy Osmanské říše. Turecka od Vídně po Čínu a od Kavkazu po Saharu. Turecká armáda a tajné služby na realizaci tohoto plánu pracují mnoho let. Dnes už je známo, že v rámci série lidových bouří nazývaných Arabské jaro se v několika arabských zemích v uvozovkách tureckém zájmovém pásu chopily moci islamistické strany, ideologicky, finančně i hmotně podporované tureckou tajnou službou MIT. Výrok šéfa turecké tajné služby MIT Hagana Fidana o arabském jaru jako začátku světové islámské revoluce citovala i většina západních zpravodajských agentur. Erdoganův režim pomocí svých džihadistů rozpoutal i válku v Sýrii. Mnoho let zbraněmi i dalším vybavením podporoval tzv. Islámský stát. Rodina tureckého prezidenta Erdogana obchodovala na ropném trhu v Rotterdamu s ropou kradenou v Iráku a Sýrii džihadisty z ISIL. Nyní turecká armáda na západě Libie fakticky drží u moci džihadistické skupiny sdružené ve vládě Národní dohody GNA, jejímž jménem na mezinárodní scéně hovoří samozvaný premiér Fais al-Sarraj. Turecké lodní konvoje ve velkém vyváží do Libie zbraně i přes embargo vyhlášené Radou bezpečnosti OSN. V červnu se francouzská fregata Le Courbet v rámci námořní operace NATO Sea Guardian, která má dohlížet na dodržování zákazu vývozu zbraní do Libie, pokusila prohledat loď plující pod vlajkou Tanzánie z Turecka do Libie. Kontrole nákladu zabránily 3 turecké fregaty, které francouzskou loď zaměřily radary protilodních raket. Francie požádala o vyšetření tohoto incidentu. Vojenský výbor NATO Závěr vyšetřování byl neočekávaně nemastný, neslaný. Turecký minister zahraničí Nevlut Cavusoglu na jejím základě dokonce drze požádal Francii o omluvu. Těžko se divit, že Francie poté ohlásila, že stahuje své lodě z operace NATO Sea Guardian, nikoli však ze Středomoří. Tam naopak podle deníku Le Figaro další lodě posílá. Operovat však již nebudou ani v rámci misí NATO, ani v rámci operace Irini, kterou jako imitaci vynucování embarga OSN na vývoz zbraní do Libye provozuje Evropská unie. Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová označila za v uvozovkách spolupráci s obchodníky s lidmi a válečnými zločinci hlídkování lodí pod vlajkou Evropské unie, které se vždy dívají jinam, když pluje turecký konvoj a místo střežení cest proti pašerákům zbraní nabírají na moři migranty. Francie spolu s Řeckem, Kyprem, Egyptem a Spojenými arabskými emiráty před pár dny založila obranný spolek proti turecké expanzi ve Středomoří. K tomuto paktu se krátce po založení přidal i Izrael a Sýrie, tedy země, které také stojí v cestě obnově Osmanské říše podle Erdoganovo záměru. Za neoficiálního člena je počítána i libyjská národní armáda LNA, které velí polní maršál Khalifa Haftar, jehož do velitelské funkce ustanovil poslední zvolený libyjský parlament a právě v rámci společných akcí tohoto spolku mají nově působit ve Středomoří francouzské lodi. Nudit se námořníci nebudou. Turecko včera oznámilo uspořádání námořního cvičení s ostrými střelbami v mezinárodních vodách u řeckého ostrova Mykonos. Místo cvičení je vzdálené 170 km od řeckého hlavního města Atény, což je v dostřelu lodních raket velmi krátkého doletu. Podle řeckého serveru pronews.gr bude řecké vojenské loďstvo hlídat, aby Turci necvičili v řeckých vodách ani nestříleli do Řecka. Po podobném cvičení začala v roce 1974 turecká invaze na Kypr. Neutrálnímu Kypru tehdy přišli na pomoc Řekové. Vážení posluchači, a tímto končí příspěvek od Ivana Davida a také ze Svobodného rádia se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a také příjemně prožitý víkend. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.